hól.
En hvað er þetta hérna, litla? Gula.
Það, ég veit ekki.
Það er svo nýðu. Hefur þú aldrei séð Járnbrautalest í alverunni?
Nei.
Nei, kannski í Svíþjóð séðu Járnbrautalest.
Já.
Það heyrir svo í þeim. Bíp, bíp.
Svo leist séðar þeir keyra.
Já.
En þetta er þá líka mús, er það ekki?
Jú.
Hvað eru þá? Ein, tvær, þrjár?
Þrjár
jafnbrautalestir. Já. En fannstu valpara? Nei. Hvar var? Hvar er valdari?
Hvar er valdari? Ég veit.
Lilla barnið. Heyrðu.
Barnið er fýlt ofan í baðið með tannbursta.
Nei.
Jú.
Nú hérna.
Já. Ég var ekki að tala um þessu mynd, þessu.
Já. Hvað gerist hérna á þessari mynd? Hérna eru tver.
Félag.
Já.
Hvað er þessi veikur?
Nei. Þetta er bara fíll sem er að fá sofa.
Já, og er þetta ekki fíll líka?
Jú.
Hvað
er þessi fíll að gera?
Er ekki bara mynd? Á leiknum?
Jú.
Kannski er þetta pappa hann?
Jú.
Það er með mynd af pappa sínum yfir rúminu? Jú. Það er greinilegt engin valdari hérna. Skal fara. Nei, þér eru skrýtni húsi.
Já.
Hvernig hús er þetta?
Ég veit það.
Þeim er svona upp á stíð. Á stíð.
Það er svona fletta. Það er ekki takt að fletta meira.
En er einhver valkar í bókinni?
Já, ég er alveg viss um það.
Ég hef ekki séð neitt.
Jú.
Ertu hér?
Hvernig er ljónið þetta, Kári?
Öskrandi ljón.
Já.
Já.
En þessi, hvað er hann að gera?
Hann er allir að reyna að tæmi. Hvað er allir hann að reyna að gera?
Er hann ekki að reyna að telja ljónið?
Ég held það.
Þá heitir hann Ljóna
Tæmari. Ljóna Tæmari.
Já. Sástu mynd?
Á að stendi ljón upp úr svona trömmu.
Af því að það er búið að temja það.
Já.
Það er búið að læra að standa svona.
Og þá á hann, það er ljónið það hoppa í gegn, segir þið í gegn? Gjörðu það.
Já.
Heldur að ljónið komist nokkuð í gegnum þess að gjörð? Það er ekki svo stór.
Nei.
Já.
Hefur þú séð sirkus í sjónvarpinu?
Nei.
Aldrei?
Nei.
Já. Hvað er fíllinn að gera? Er það svona í fílum?
Fíllinn, hann er eitthvað að bara gera.
Það er ekki að fara að hoppa niður á trommurinn?
Já.
svo sýnist mér að vera eitthvað að segja líka.
Já.
Þetta er sennilega maðurinn sem að þjálfar fílinn.
Já.
En Valdurinn.
Hittu nú við, hér kemur ég.
Hittu þér, hér fullt af bílnum.
Já.
Valdur, þessu.
Það er nú eitthvað komið fyrir þennan.
Sérðu ekki, hérna það hefur verið bil að bremsunni.
Nú?
Þessan er það dragan.
Hvernig bíl er þetta?
Þetta er flutningabíl.
Er þetta ekki flutningabíl?
Þetta er það sam.
Nú? Það stendur hérna að þetta sé tankbíl.
Tank? Það er alltaf flutningabíl svona stór.
Já, en þetta er bíl til að flytja einhvern vökva.
Já.
Kannski ólíf.
Flutningabíl að flytja vörur.
Já.
Já. En er þetta líka flutningabíl?
Nei, nei. Þetta er bara bíl til að keyra í búðirna. Í bílabúðirnar og segja bílar til sölakostinn til.
Já, ég verður að selja bílana.
Já.
En þetta, þessi?
Þetta er bara ösk, þetta er öskbíl.
Já. En þessi? Átt þú svona bíl?
Nei, já, svona bíl.
Já, svona.
Krab. Þetta er krabandi.
Þetta er krabandi, já.
Akkur er hann með kýra.
Akkur er ég?
Já.
Á því.
Er þetta ekki á hann ekki hennar bíl?
Jó. Hann á hennar bíl.
Og hvernig bíl er þetta?
Kappasbíl.
Já. Er þetta ekki svona sportbíl? Það er eins og jarði.
Hann er ekki með neitt tók. Hann er alveg tóklaus.
Já, en núna er bíldunum í þessum bíl kall.
Já,
snýttu.
Allt fyrir að setja toppin á.
Já.
Passa toppin.
Það þarf að ég að taka flækið út. Af því að því henn var ekkert núna.
Er þetta ekki Valdari?
Jú.
Já, þarna er hann.
Þetta er ekki alveg eins og hinn Valdari sem kom á þann.
Nei, hann var með húsak.
Nú er nú meiri kallinn.
Já, þeir voru, bílstjórarnir voru hérna báðir.
Hann var með Valdari þar.
Var hann með Valdari þar, já.
Það er svolítið þungt að hýfa svona bíla.
Já.
Það er þungt.
En hvað er þetta hérna á Valdaranum?
Það er bara til að láta bensín því.
Nú.
Já. Það er eitthvað svo liðs.
Okay. Hún þurfti minn ekki að hafa fánan.
Þurfti hann ekki að hafa fánan?
Má ég fá hann?
Minn þurfti svolítið núna. Minn þurfti ekki að hafa fánan. Minn þurfti að hafa í bílum. Því þá gæti fánan ekki veifað hinu fólkinu.
En til hvers er fánan, Kári?
Minn þurfti. Núna það voru minn allir, en minn allir minnum of lengi í jafn. Þessum allir minn bara þar rútum.
Er einhverju farþegar í rútunni? Já, þarna er einn.
Já, það er
fleiri. Tveir. Tveir.
Einn allir rútum. Bílstjórinn?
Já.
Hvert er rútan að fara?
Hún er ekkert að fara.
Hún er ekkert að fara?
Mér nátti rútuna.
Já. En hvert er hún að fara?
Rútan sem er úti. Já. Mér er bara að fara einhvert að einhvert.
Þurfum við að fara þegar þá að borga?
Já.
Hefur hann leyfi til þess? Þú verður að hafa leyfi eða þú ætlar að hafa svona ferð.
Er hann kannski að fara til Akureyrar?
Nei, Mengjumkrók. Hún til Mengjumkrók.
Nei, hún geti ekki.
Hérna skipið að sigla. Hérna að sigla.
Nú, er þetta þá fremst á skipinu?
Já, þetta stýrir ekki þetta.
Nú, kannski að þetta bara stýrir til að fara til bak.
Já.
Þurfum við skipin stundum að fara?
Í baka, já.
Já.
Þetta getur núast svona. En samt á þetta vera svona.
Já.
En hvað er þetta hérna, skipinu?
Þetta getur ekki farið. Þetta?
Já.
Ég veit ekki.
Getur þetta verið þetta sé radar?
Já, já. Það er maskrið.
En það, nú það.
Kannski er engin maskrið á þessu skip.
En veistu hvað þetta hérna er? Þetta er tvennt.
Nei, ég veit ekki.
Er þetta ekki strompar?
Strompar? Hérna er einn lítill strompar.
Já.
Já, ná.
Þetta er ekki líka reyk?
Reykháur.
Reykháur.
Já,
ég er ekki líka vitast. Stór. Hérna er grafan.
Já.
Það stendur hér að séu allir bangsarnir að flytja mold og grjót nema einn. Hvað er hann að gera?
Hann er að jarða í dag.
Nú, hvað er hann? Er hann hérna?
Já.
Já.
Þetta skil. Já, það er líka með reyk haf.
Já, já.
Já, kannski er þetta, hérna, bara alveg eins og þetta. Kannski er þetta útsýnistur.
Já, já,
bara lesa hérna.
Já, bara eigi
hérna. Þessi máti voru til sjónu.
Nú, fyrir ég þau. Hefðu Kári, ertu þyrstur? Ertu fyrstur?
Nei.
Viltu ekki kannski kókumalt?
Já, já.
Á ég að búið til að setja kókumalt? Fann þér?
Já.
Kári, hefur þú séð hvalbátana sem eru niður á höfn? Bátana sem veiða hvali?
Já.
Þeir eru með alveg svona hátt mastur. Svona hátt. Og það er stigi í því. Getur farið hérna upp til þess að kíkja og sjá hvort þið sjá einhverju hvali til að veiða. Kári, hvað er pappi þinn að vinna?
Hann vinnur bara einhvers staðar.
Einhvers staðar?
Jú. Einhvers staðar.
En mamma þín?
Hún vinnur bara. Hún vinnur einhvers staðar líka.
Nú. Veistu ekki hvað það er?
Nei.
Mamma þín ekki. Kennir hún ekki? Stundum í vetur þar sem hún kennari.
Hvað er þessi vörubíl að gera með stiga?
Það er að flytja moldina.
Þetta er svona færiband. Það fer moldin hérna upp.
Þessi stýri þessu. Og þessi stýri vörubíl.
Já.
Þessi bakkar hérna undir. Þá setur þessi færibandi í gang. Þú maður skoða meira?
Hæ?
Þú maður skoða meira?
Jó.
Hvað er þess að gera?
Ég veit það ekki.
Þú maður brúta, príkið.
Try and get the path to.
Þessi?
Já.
Ég var það bara brúta príkið.
Hvað gerði það?
Brjótti príkið.
Já.
En þessi hérna, hefur þú prófað að gera svona?
Nei.
Sérðu hvað hann er að gera?
Hann er að gera svona. Hvað gerir hann? Já.
Hvað heitir það?
Hann er ekki að... Hvísla? Hvað gerir hann? Hvað heitir það? Hvað
heitir það?
Þú? Hvað gerir þú? Meri kall.
En hvað er þess að gera?
Það er ekki tútós.
Er ekki?
Það er ekki tútó á útunni.
Er ekkert úti?
Hút.
Hút?
Já, já.
Nei, hvað er þá, mótor í rúti?
Hí,
hí. Hvað? Þú hlýtur að vera hérna inni, einhvers stöðar er það ekki?
Já. Við sjöðum ekki venjuleg inn í þessu rúta því það gleðið. Hvernig sé ég hérna?
Kannski.
Sérðu inn í hana hérna í gegn?
Nú sé ég hérna inn í hana.
Já.
Inn á skipinu, hvar er mótur inn á skipinu?
Há.
Oh.
Það er hérna vél, það er vél hérna niðri.
Nú,
það er.
Hvernig getur skipið kert? Skipnum er ekki með hjól.
Það er skip sigla.
Já, en hvernig? Þau eru ekki við hjól.
Þau velta stundum svona, en þau sigla stundum svona.
Já, já. Ég kíkja á hina mín. Sjá hvernig skipið siglar. Hún getur siglið útskerðið fyrir þig.
Já, hér er sér maður inn í vélina. Bittu nú við, hér er, hvar er vélin? Hér er vélin, er það ekki?
Já,
hér er vélin.
Þetta er vélar hún.
Já, og hér er eldsneytisgeymir. Ætlaði þessi bensín eða olía?
Það er alltaf olía í skipinu.
Já, líklega.
og bensín í bílinn.
Já, svo fer olían hérna inn í vélina og þetta hreyfist svona upp og niður. Mm-hmm. Og hvað gerist þá?
Þá...
Sérðu Kari? Þú snýst þetta hérna.
Sérðu?
Sjóðu!
Hvað ertu búin að gera núna?
Ég er að festa fóna mitt. Það fyrir alveg niður á dekk.
Það er ekki nóg gott.
Þetta gerir bara svona. Þetta gerir...
Snýst hjólið?
Já.
Þá er þetta alltaf leið. Þú vilt ekki skoða þetta skip?
Hæ?
Þú vilt ekki skoða þetta skip?
Jú.
Sérðu, ég ætla að sýna þig. Þegar þetta hérna fer upp og niður, þá snýst þetta og þá snýst hérna...
Fáninn fer allt úr þessna, þar ég ekki dáan.
Nú
var það.
Já.
Bara bláa fánann í jeppanum. Og græna fóninn í skipinu. Það er ekki hægt að leysa með vanjúr.
Nei.
Það er hægt að ekki svona. Var ég ekki sterkur að taka fóninn úr?
Jú, jú. Ætlaðu að taka hann aftur úr?
Nei.
Já, þetta er MS Músafoss.
Hvernig geta hérna þau farið úr skipin?
Þau. Já, það er nú það. Þau eru ekki stíi einhvers staðar.
Jú.
Hvar er hann? Hér er við.
Já.
Og hvar er skipstjórinn?
Skipstjórinn! Hann!
Hann er ekki mús.
Nei.
Hvað er hann?
Nei, nú veit ég. Skipstjóni kannski hérna. Þessum. Þennan stiga. Og þennan líka. Það er kannski skipstjóni.
Er skipstjórin ekki hérna?
Nei.
Nú, hvað er þessi?
Þessi er bara svona að gera hvað.
En þessi? Þessi er kannski skipstjórin.
Nei, skipstjórinn, ef hann er á grunni, þá þarf hún að fara hérna upp þennan stiga og þar á skipstjórinn.
En þá er kannski þessi skipstjórinn?
Já.
Já. Hvað meður í svona skipstjóra? Hatt?
Já, hérna stýrið.
Já, er það stýrið? Já, er þetta ekki stýrið hérna?
Nei!
Nú!
Hann er bara mala!
Hvað sér þið? Hann er bara...
Mala.
Mala?
Mala hvað?
Eitthvað.
Jaha.
En heyrðu nú þetta. Hér stendur stýri. Þetta fer alveg hingað. Hérna. Hérna og hérna. Og hingaði.
Ha?
Já, en þessi stýri hinn stýri, þessi stýri, þessi stýri.
Já.
Því að það eru bá, þeir skiptur í skipum.
Já.
Já. Þessi stýri þessu og þessi stýri þessu.
Hér hefur nú eitthvað gerst. Bílarnir eru sumir á kólfi.
Já.
Af hverju?
Einn á kólfi.
Já.
Svo töskunar.
Þetta er nokkuð fyndið, Kári.
Já, mér finnst þetta svolítið fyndið.
Manstu, í þessari bóki er líka ormur sem er alltaf að fela sig. Er hann nokkuð þegar? Þessari mynd, ég held það ekki. Manstu heldur honum?
Flettum þá.
Já, hér er náttúrulega. Manstu heldur þessum? Já. Hann er alltaf að stela
Dununum.
Já.
Já.
Það þarf að tæma þennan inn í bílinn. Já. Það er hann svona í framan.
Hvernig á fram, í framan?
Svona?
Svona.
Svona í framan?
Svona dápur.
Já.
Dápur.
Já.
En hérna er hann að henda
Dununum.
Já.
Af hverju? Því þá einhverja, af því hann ætlar að borða.
Borða?
Mamma.
Já, já.
Af hverju hann svona frá?
Svona dapur?
Já.
Af því hérna lögreglan?
Já.
Hann er búinn að handjárna andan.
Hvert ætlar hann að fara með hann?
Hvert ætlar lögreglan að fara með hann?
Já, hann ætlar að fara með hann hérna inn í löggubílinn.
Og þá... hérna... í fangelsi.
Akkur...
Af því appan var að stela...
Dönunum.
Já.
Akkur er hann svona í fram?
Æ, hann vill ekki láta setja sig í fangelsi. Myndir þú vilja láta setja þig í fangelsi?
Nei.
Nei, ekki ég heldur.
Hann má ekki stela börnunum.
Nei, það er ljóft að stela.
Já, það er það.
En af hverju heldur hann hafi verið að stela börnunum?
Því hann hafði enga banana.
Finnst þú öppum ekki banana svo góðir?
Jú.
Var hann kannski svangur?
Jú.
Hvað heitir hann? Hann heitir Bananabokki.
Bananabokki.
Já. En...
það er blátt ljós, gult ljós, rautt ljós.
Þetta hef ég nú aldrei sér.
En hvað er hann að gera hér?
Þessi er rétt að henni. Þetta.
Er hann ekki að setja eitthvað úr þessu hérna á brauðið?
Já.
Þessu ekki salt eða eitthvað svoleiðis?
Þetta er salt.
Já. En hvað er appin með hérna á höndunum?
Mörg úr.
Já. Kannski er hann líka búinn að stela
bönunum.
Og líka.
Hann situr hinum bann.
Er þetta sami apinn?
Já.
Já, við þetta.
Sjáðu hvað hefur gerst.
Hvað gerðist?
Engin maður á móti hún og svo gerði það bara svona.
Var þessi ekki á móti hjónu? Sérðu, hérna er hann.
Já.
Og hvað gerst?
Hann hefur bara farið svona.
En af hverju heldur að mótorhjólið hefði farið svona?
Af því hann dettur mótorhjólið.
Já. En mótorhjólinu?
Er undir banan.
Já, sérðu, mótorhjólið hefur farið á banan.
Já.
Hefur þú prófað að stíga á banana?
Nei.
Það eru svolítið sleipir, það getur maður tótt.
Já, það getur verið svolítið hættulegt.
Það er svona aumur frækkum.
En sérðu þennan því? Ha?
Hann er með augur.
Já.
Er hann lifandi?
Nei. Hann er með augur.
Hann heitir Buffalo Bill.
Buffalo Bill.
Já. Hann er
alveg þá vísindar. Sjáðu hvað hefur gerst.
Nei,
mótorhjólið á kvolfi?
Jú, það er að því það fór svona.
Það var að því það kerði á...
Bananana.
Já, bananana. Já.
Hérna það var að keira á bananana.
Já.
Já.
Sem abinn hendi.
Sér þið hérna líkur þessi líka?
Já, hann tatt líka þessi.
Já.
En hvað er þessi ormur?
Já.
Er einhver ormur hér?
Nei.
Er það ekki Jesian?
Er þetta ormur?
Nei.
Jesian.
Þetta er... Hvað heitir þessi?
Þessi bíl heitir Buffalo bíl.
Buffalo bíl.
Já.
Þarna er hann.
Þannig er hann.
Máttu hvað hann heitir? Ormurinn.
Nei.
Hann heitir Ormar Einfæti.
Ormar Einfæti.
Er hann nokkur? Á þessari leið?
Jesian.
Jesian, hvar er hann?
Jesian.
Nei, hann er líka í...
Já.
Hann er... Já, ég sé.
Hvar? Það er ekki að segja mér. Hann er líka með appanum í...
Hann er eitthvað stöðra. Ha?
Sérðu hann?
Nei.
Er hann ekki í fangelsi með appanum? Nei.
Hérna sjá ég hann.
Já, en hvað er þessi með? Og hann á húfinni, á hattinum. Hvað er þetta?
Ég veit það ekki.
Sérðu ekki?
Þetta ekki ungi.
Ha? Þegar þú segir anda ungana, við erum á tjörninni.
Þetta er bara svona fugl.
Já. Þetta er ungi.
Já.
Já.
En þetta er lögreglubíllinn sem tók af hann.
Já, já.
Já, þetta er hann.
Já, já
því hann
er... Það er þitt ljós.
Já.
Já, þetta er sami bíllinn.
Já.
Því hann er komin í fangelsi.
Já, já.
Þeir eru búin að fara með hann í fangelsi.
Já, já.
Og hérna er ormurinn.
Já.
Þú hér er verið að gera eins og er verið að gera heimi á þér.
Já, sérðu.
Já.
Eru þetta svona rör sem eru heimi á þér?
Nei, þeir eru bara svona gul. Hérna er verið að gera eins og heimi á mér.
Já.
Er þið gul?
Já. Já.
Sjálf röri.
En svona á litinn svona bara há. Það er ekki svolítið gömlurinn, þeir eru stif.
Gömlu?
Hvað er stif?
Stif?
Já.
Gömlurinn?
Já.
Þessi nú bara tvo fann.
Nei.
Einn í einu þeir sjá.
Já. Jæja, Kári. Og mér er orðin nokkuð svangur.
Nei.
Nei, nei. Ég er orðin svun. Ég er að hugsa með að búa til eitthvað. Hátíðismat.
Það er ekki komið nótt.
Nei.
Það er ekki alveg að það komið nótt.
Nei, það er rétt að byrja dagur.
En hvernig væri það?
Dagurinn er að byrja.
Já, já.
Já. Það er rétt að byrja.
Rétt að byrja.
Er mamma þín að vinna í dag?
Já.
Já. Þetta er búin. Var þetta góð mjólk?
Ég er með nátt rútum og líka jeppan.
Já.
Ég fór í jeppan. Jeppin keirir bótt.
En á ég segir þér hvað ég var að hugsa um að gera. Ég var að hugsa um að láta þið Siggi fara í smál hjóltúr Þetta það. Á meðan ég er að búa til eitthvað að borða. Þetta er svangur.
En nú er Jón Helgi einn heima, strákurinn minn. Og...
I don't know how good it would be to take him very long with you. I don't know how comfortable he is.
Can I keep the pappi
minn? Just around here.
Can I keep?
Ekki strax sko, þú ætla að vera hjá mér svolítið og þá förum við, viltu fara í labbitúr kannski niður í bæ?
Já, já.
Og gefa öndunum að borða?
Já, já. Öndunum vil...
Það eru fullt af andarungunum.
Veistu hvað brokkubílar að kalla það? Sirius-bílar.
Sirius?
Sirius-bílar.
Sirius.
Af hverju?
Að því hérna einu svona sá ég svona brokku sem var Sirius-bíl.
Sirius-bíl?
Já, þeir
eru komið. Ég kann
það. En þeir eru kemur ekki samt með Sirius-bíl.
Með Siriusi, hvað er það?
Komið ekki samt með Siriusi.
Ertu að meina svona litla hringi eins og maður hefur morgumat?
Þetta er líka Sirius.
Minn er að fara út. Lúten stoppum, minn fór í jappan.
Er hann alltaf að skipta bíla?
Ha? Minn er hérna svolítið hérna Núna hún skipa sigla upp bókina. Skip sigla
bókina. Það er ekki að fletta upp á sjónum og leta að sigla á sjónum.
Nei. Núna skal þessi jeppi draga skipi. Þegar það er bara hérna uppi. Jeppin á voru götunni. En hann er ekki, hann er á götunni.
Nú?
En skipið er á götunni.
Hva?
Skipið sigla út á götunni.
Þetta er plata mér.
Það kerur bara hjólanum, götunni.
Ha?
Það átti bara að, ég með hjólin, þau áttu bara einhver að gera á skipinni. Það er nú pissa.
Já, já. Gerðu það.